ዜና ከምዝ ተጠቕሲ ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሎሚ ተፈቲሑሎ ገብረ ገብረ መድን ኣብ ማሲኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍታሓ እንኳዕ ደስ በለካ።
ኣሜን ኣሜን።
ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክንደይ ፀኒሕካ?
ንክልተ ዓመት ፀኒሕ ኣለኹ።
ሎሚ ሰዓት ክንደይ ኢኻ ተፈቲሓ?
ሰዓት 11 ኣከባቢ እዩ ተፈትሐ።
ከመይ ኢኻ ተፈቲሕካ? ሎማዓንቲ ዓርቢ ከም እትፍታሕ ከ ፈሊጥካ ዶ ነርካ?
እወ ፈሊጠ እየ ነይረ። ኣጋጣሚ ኮይኑ በቲ ናይ ችሎት ምድፋር ተባሂልና ኢና ፀኒሕና ቀዲምና ክንፍታሕ ነይሩና። እንተኾነ ግን እቲ ችሎት ምድፋር ኢልና ዝተበልናዮ ያው ኣመክሮ ኣይንህወኩምን ኢሎም በቲ ናይ ማረምያ ቤት ናይ ባዕሎም ኣፅኒሖምና ድሓር ወዲእና እየ ወፅአ ዘለኹ።
ኣብ ልዕሊኻ ዝተነብረ እገዳ ይኹን ገለሎ ድዩ ሕዚ?
ኣብዚ ሕዚ ግዜ ያው እቲ ኣቃቢ ህግ እቲ ብሽብር ዝተኸፈፍናዮ ነፃ ተባሂልና ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኣቃቢ ህግ ይግባይ ስለ ዝሓተተ ካብ ሃገር ንኸይወፁ ተባሂልና ተኣጊድና ኣለና። እቲ ቆፀሮ እስካዕ ዝውዳእ ካብኡ ወፃ ግን ዝተዋሃበ እንትነ ነገር የለን።
ንምዃኑ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምንታይ ኢኻ ዘለካ? ኣበይ ኢኻ ዘለካ?
ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ሃብታሙ ኣያሌው ኣብ ሆስፒታል እየ ዘለኹ ይጥይቅ ኣለኹ። ብሓንሳብ ኢና ዘለና ሃብታሙ ኣያሌው እናጠየቅቲ እየ ዘለኹ።
እሞ ስፍሕ ብዝበለ ንቅድሚት ቃለ ምልልስ ክነካይድ ኢና ከምቲ ዝበልካዮ ሕዚ ኣብቲ ሆስፒታል ኢኻ ዘለካ። ቅድሚ ምዕፃውና መፍታሕካ እንታይ ከም ተሰምዐካ? ሓፂር መልእኽቲ እንተሃሉ ይካስቲ ዕድል ክበካ።
ዝተሰምዓኒ ያው ካብ ሓደ ፅብብ ዝበለ እስርቤት ናብ ካልእ ስፍሕ ዝበለ እስርቤት ከም ዝተዛወርኩ እየ ዝሓስቦ። ኣዘይ ፍሉይ ዝበለ ዝተሰምዓኒ ነገር የለን። ምክንያቱ እቲ ሃገር ኣብ ዓፈና እዩ ዘሎ። እቲ ህዝቢ ሃገር እውን ነፃነት የብሉን። ስለዚ እቲ ቃልሲ ኣድላይ እዩ። እቲ ዋና ካብቲ ዝነበርክዎ ዝተረዳእክዎ ነገር እቲ ቃልስና ኣድላይ ምንባሩ ያው ሰባት ሓሳቦም ክገልፁ ከለዉ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዘይፍቀደሎም ከም ዝዕፈኑ ከም ውፅኢት እውን ከም ዝእሰሩ ኢና ንፅሕፍ ነርና። እዚ ና ብምፅሓፍና ከዓ ኣሲሮምና። ስለዚ ሰባት ሓሳቦም ክገልፁ ከለዉ ይእሰሩ ኢልና እንፅሕፎ ዝነበርና ንዓና ብምእሳር ኣረጋጊፆምና። ስለዚ ሕዚ ካብዚ እቲ ሃገር ናብ ዝሐሸ ናብ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሃገር ንምምፃእ ቃልስና ክንሕይል ከም ዝግበአና ለመላኽት ነገር እዩ ሞ እቶም ኣዕርክተይ ኣነ ተኣሲረ ንሳቶም እቲ ክፈርሑ እዮም ተባሂሎም ገለ ክተስፋ ቆርፁ እዮም ተባሂሎም እ ዝግበረሎም ዝነበረ ኣነ ብምእሳረይ ቲቃልሲ ቀፂሎሞ ፀገማት ኩሉ ነገራት እናጋለፁ ናይ ፍርድ ቤት ኩነታት እናጋለፁ ኣነ ሞራል ሃልዩኒ ተቃልሲ ንክቀፅል ንዝገበርዎ ናይ ሞራላዊ ናይ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ብጣዕሚ እየ ከመስግን ዝደሊ።
እሞ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ደጊመ እንኳዕ ደስ በለካ።
እሺ ገብረ ኣነ እውን ይቀም የለን።